Қауама үштарда осатлик Праганан гапрамыз. Ассаламу алейкум. Бүгін 27 июн дүшәмбе, хәзер Ташкентта кеч саат 7. Хайрлы ахшам, жанлы мулакатымызның беренче кысмын башлаймыз. Прагадагы студияда мен Мехрибан ва хәмкәсбем Хасанҗан. Дастурымыздагы асосий мавзулар. Yigirma yettinchi iyun kuni O'zbekiston prezidenti devoni oldida ochlik e'lon qilgan ikki jurnalist Saodat Omonova va Malohat Ishonqulova sud hukmiga ko'ra jarimaga tortildi.
Bizga eng kam oylik ish haqining 60 barobari miqdorida 2,940,000 so'mga jarima solishdi.
Farg'ona shahrida yashovchi 10 yoshli qizaloqqa shahardagi bolalar shifoxonasida UTIF yuqtirilgani rasman tasdiqlandi va bu yagona holat emas.
Hatta ro'yxatda tashxis, hammasi vich infeksiya. Tasavvur qiling, 11 yoshgacha bo'lgan bolalar.
Qashqadaryodagi qurg'oqchilik butun mamlakat bo'ylab chorva uchun yem-xashak narxini ko'tarib yubordi. Presslangan somonning narxi kun sayin oshib bormoqda.
Mana hozir bugun eshitdim, 2800 so'mdan sotibdi o'zi.
O'zbekiston mustaqilligining 20 yilligi munosabati bilan Toshkent aeroportida mahalliy reyslar uchun yangi terminal ishga tushiriladi.
Hozir bitmagan, o'sha mustaqillikka ochiladi degan gap bor-ku hozircha.
Shuningdek, dastur davomida erkin mikrofon ruhnini tinglaysiz. Havo mavjlarida ozodlik, Pragadan gapiramiz. Tilga olingan lavhalarimizga o'tishdan avval bugungi xabarchimiz Hasanjon so'nggi soat yangiliklari bilan tanishtiradi. Marhamat Hasanjon.
Rahmat, assalomu alaykum hurmatli tinglovchi. Hagadagi xalqaro jinoyatlar sudi Liviya lideri Muammar Qaddafini hibsga olishga order berdi. Sud Qaddafini insoniyatga qarshi jinoyatlar sodir etganlik va fevral oyi o'rtasida o'z rejimiga qarshi bosh ko'targan fuqarolarga qarshi hujum qilishga buyruq berganlikda aybladi. Xalqaro sud Qaddafini o'g'li Saif al-Islam va Liviya razvedkasi boshlig'i Abdulla As-Senussini Qaddafi rejimi muxoliflarini o'ldirganlik va qatag'on qilganlikda ayblab, ularni ham qo'lga olishga order berdi. NATO kuchlari Liviyada parvoz taqiqlangan zona tartibini joriy qilgani va 100 kundan beri tinch aholini Qaddafi kuchlari hujumidan himoya qilayotganiga qaramay, Liviyadagi zo'ravonliklarda minglab odam o'lgani taxmin qilinmoqda. Belarus Respublikasining O'zbekistondagi elchisi Igor Sokol O'zbekiston tashqi iqtisodiy aloqalar investitsiya va savdo vazirining birinchi o'rinbosari Akmal Kamolov bilan uchrashdi. Toshkentdagi Belarus elchixonasi matbuot xizmatiga asoslanib, Regnum axborot agentligining xabar qilishicha, muloqot chog'ida ikki tomonlama savdo-iqtisodiy hamkorlikning hozirgi ahvoli va istiqbollari, shuningdek, O'zbekistondan Belarusga paxta yetkazib berish bilan bog'liq masalalar muhokama qilingan. Hozirga qadar O'zbekiston va Belarus o'rtasida davlatlar va hukumatlar aro 24 ta shartnoma, idoralar va xalqaro 11 tadan hujjat imzolangan. Belarus O'zbekistonning muhim savdo hamkorlaridan biri hisoblanadi. O'tgan yilda ikki davlat o'rtasidagi mahsulot ayirboshlash 136.2 million AQSh dollarini tashkil qilgan. Ozodlik radiosidan gapiryapmiz, xabarlar bilan tanishtirishda davom etamiz. O'zbekiston temir yo'llari davlat hissadorlik jamiyati 2013 yilgacha Xitoyning Juzhou Electric Lokomotiv shirkatidan 35 million AQSh dollariga 10 ta elektrovoz sotib olishni rejalamoqda. Regnum axborot agentligi xabariga ko'ra, O'zbekiston temir yo'llari Xitoyning Eximbanki ajratadigan kredit hisobiga 7 ta yuk tashuvchi va 3 ta yo'lovchi tashiydigan elektrovoz sotib olish haqida kelishuvga erishgan. Shu haqdagi shartnoma joriy yil 3-chi choragida imzolanishi kutilmoqda. Ungacha Xitoy 2007 yilda erishilgan kelishuvga muvofiq O'zbekistonga 74.3 million dollarga 15 ta yo'lovchi tashiydigan elektrovoz yetkazib beradi. 2003-2010 yillarda O'zbekiston Xitoydan hammasi bo'lib 27 ta elektrovoz va 6 ta teplovoz sotib olgan. O'zbek neftigaz milliy holding kompaniyasi 2016 yilgacha qiymati 28.6 milliard AQSh dollariga teng bo'lgan 78 ta investitsiya loyihasini amalga oshirishni rejalamoqda. O'zbek neftigaz matbuot xizmatiga asoslanib, Regnum axborot agentligining xabar qilishicha, shirkat sanoatni rivojlantirish bo'yicha 2011-2015 yillarga mo'ljallangan dastur doirasida 9.2 milliard dollarlik 41 ta loyihani ishlab chiqmoqda. O'tgan yil O'zbekistonda 11 ta gaz va 14 ta neft quduqlari qurib bitkazilgan, 5 ta yangi neft va gaz havzasi ochilgan hamda 244 kilometr uzunlikda gaz quvuri tarmoqlari foydalanishga topshirilgan. O'zbekiston hukumati 2012-yil 1-yanvardan boshlab jurnal formatida gazetalar chop etishni taqiqlash haqida qaror qabul qildi. Regnum axborot agentligi xabariga ko'ra, O'zbekiston matbuot va axborot agentligi direktori o'rinbosari Ro'zmat Safoy jurnalistlarga barcha gazetalar tahririyatlarga o'z mahsulotlarini A2, A3 formatida chiqarish tavsiya qilinganini ma'lum qilgan. Safoyev kichik formatda gazetalar nashr qilish man etilishini uning narxi qimmatligi, vaqt ko'p ketishi va qog'oz ko'p sarflanish bilan izohlagan. Havo to'lqinlarida ozodlik yangiliklar bilan tanishtirishda davom etamiz. Meksikada 17 yoshgacha bo'lgan o'smirlar o'rtasida davom etayotgan futbol bo'yicha jahon chempionatining D guruhida O'zbekiston terma jamoasi Chexiya jamoasi ustidan 2-1 hisobida g'alaba qozonib, play-off bosqichiga yo'llanma oldi. Ayni guruhda ishtirok etayotgan AQSh va Yangi Zelandiya terma jamoalari o'rtasidagi o'yinda hisob ochilmadi. O'zbekistonlik futbolchilar 6 ochko bilan o'z guruhida 1-chi o'rinni egalladi. Endi o'zbek futbolchilari B, E, F guruhlarida 3-chi o'rinni egallagan jamoalar bilan kuch sinashadi. Keyingi bosqichning dastlabki o'yini 29-iyunga belgilangan. Pokiston armiyasi Afg'onistonning sharqiy viloyatlariga yuzlab raketa otilgani haqidagi ma'lumotni rad qildi. Afg'oniston prezidenti Hamid Karzai 26-iyun kuni Pokistonni so'nggi 3 hafta davomida Afg'oniston hududiga 470 ta raketa otganlikda ayblab, hujum zudlik bilan to'xtatilishini talab qildi. Afg'oniston chegara xizmati rasmiylariga ko'ra, NATO kuchlari olib chiqilgan Kunar va Nangarxor viloyatlari hududlarida raketalar portlagan natijasida 16 kishi nobud bo'lgan. 27-iyun kuni Pokiston armiyasi matbuot kotibi general Adhar Abbos Afg'oniston hududiga birorta raketa atayin otilmaganini bayon qildi. Abbos Pokiston harbiylari chegara mintaqasida jangarilarni nishonga olayotgan paytda bir necha raketa yanglish Afg'oniston hududiga tushib portlagan bo'lishi mumkinligini ehtimoldan soqit qilmadi. Turkmanistonning avtomobil transport vaziri Sardor Berkeliyev hukumat majlisida iqtisodiy hamkorlik tashkilotiga a'zo davlatlar transport va kommunikatsiya vazirlarining 28-29 iyun kunlari Ashxobodda bo'ladigan uchrashuviga tayyorgarlik qanday borayotgani to'g'risida hisobot berdi. Prezident Qurbonqulov Berdimuhammedov uchrashuvni yuqori darajada o'tkazish haqida ko'rsatma berdi. Vazirlar uchrashuvi oxirida Ashxobod deklaratsiyasi qabul qilinishi rejalangan. Hozir iqtisodiy hamkorlik tashkilotiga Afg'oniston, Ozarbayjon, Qozog'iston, Qirg'iziston, Pokiston, Iron, Tojikiston, Turkmaniston, Turkiya va O'zbekiston a'zodir.
Hasanjon so'nggi soat yangiliklari bilan tanishtirdi. Ayni xabarlar bilan Ozodlikning internet sayti orqali ham tanishish imkoniga egasiz. Saytimizga nafaqat kompyuter orqali, balki qo'lingizdagi oddiy mobil telefonlar orqali ham kirish imkoni mavjudligini yana bir bor eslatib o'tsam.
Ozodlik veb-saytini mobil telefonda o'qish qulaylashdi. www.ozodlik.mobi deb terishingiz bilan Ozodlik sahifasidasiz. www.ozodlik.mobi veb sahifamizga marhamat.
Demak, Ozodlik Mobi sizni Ozodlik saytiga boshlaydi. Siz Ozodlik Mobi yordamida saytimizga yo'l topa olasiz. Sizni saytimizda kutib qolamiz. Hozir esa havo mavjlarida jonli muloqotimiz davom etadi. 27-iyun kuni O'zbekiston prezidenti devon oldida ochlik e'lon qilgan ikki jurnalist Sodat Omonova va Malohat Ishonqulova sud hukmiga ko'ra jarimaga tortildi. Farg'ona shahrida yashovchi 10 yoshli qizaloqqa shahardagi bolalar shifoxonasida UTV yuqtirilgani rasman tasdiqlandi. Qashqadaryodagi qurg'oqchilik butun mamlakat bo'ylab chorva uchun yem-xashak narxini ko'tarib yubordi. O'zbekiston mustaqilligining 20 yilligi munosabati bilan Toshkent aeroportida mahalliy reyslar uchun yangi terminal ishga tushiriladi.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston inson huquqlari.
27-iyun O'zbekistonda matbuot va ommaviy axborot vositalari xodimlari kuni sifatida nishonlanadi. Ayni shu kuni ikki jurnalist Sodat Omonova va Malohat Ishonqulova O'zbekiston prezidenti devoni oldida prezident Islom Karimov bilan uchrashishni talab qilib ochlik e'lon qilishdi. Yana shu kuni ikki jurnalist mahkamaga tortildi va ma'muriy javobgar deb topildi. Jurnalist Soda Tomonovaning ozodlikka aytishicha, Yakkasaroy tuman sudi ochlik e'lon qilgani uchun ularga qariyib 3 million so'm jarima belgiladi.
Bizga eng kam oylik ish haqining 60 barobari miqdorida jarima solishdi. Demak, bizda eng kam oylik ish haqi bizda 49 ming, uni 60 ga ko'paytirdik, 2 million 940 ming so'm chiqdi. Demak, 10 kun ichida apellyatsiyaga berishimiz mumkinligini aytishdi. Ularimizni lekin sudga olishmadi. Men buni oldindan hammasi kelishtirgan deb o'ylayman. Qaror ham tayyor edi. Garchi u avval ko'rsatmalaringizni beringlar, keyin ko'ramiz deb bizni aldab avrab ko'rsatmalarimizni olgan bo'lsa-da, bu oldindan kelishilgan,
dedi jurnalist Saodat Omonova. Jurnalistlar Yakkasaroy tuman sudidagi mahkamada ularning himoyachilari ishtirok etmaganligini aytishar ekan, endilikda ular sud chiqargan noxolis qaror bo'yicha yuqori instansiya sudiga apellyatsiya tartibida shikoyat arizasi kiritishlarini ma'lum qilishdi. Eslatib o'tamiz, 27 iyun kuni ertalab Toshkentda prezident devoni oldiga ochlik e'lon qilish uchun chiqqan ikki telejurnalist Malohat Eshonqulova va Saodat Omonova zum o'tmay Yakkasaroy tuman ichki ishlar bo'limiga olib ketilgandi. Yoshlar telekanalining sobiq xodimalari Malohat Eshonqulova va Soda Tomonova prezident Islom Karimov qabuliga kirish uchun 56 ta javobsiz xat yozganlardan so'ng ochlik e'lon qilishga qaror qilgandilar. Bu tadbirni prezident devoni qarshisida amalga oshirishga qaror qilgan ikki jurnalist Malohat Eshonqulovaga ko'ra o'z niyatiga yeta olmagan.
Bu yerda biz 2 milliondan tura olmadik. Muhtaram Islom Abdug'aniyevich Karimov prezidentimiz bizni qabul qiling. Biz ochlik e'lon qildik degan mazmunda bitta o'zbekcha va ruscha fotoklarimiz ko'tarib turuvdik. To'rtta yigit kelib, yuringlar, yuringlar, bir joyga boraylik deb sizlar rahbarlar chaqirishyapti deb mashinaga solib, to'yirga olib kelishdi. Ichki ishlar boshqarmasiga olib kelishdi. Nimaga? Yakkasaroy tuman bo'limiga. Tushuntirish xati yozib o'tiribmiz,
dedi jurnalist Malohat Eshonqulova. Toshkent shahar Yakkasaroy tuman ichki ishlar bo'limi telejurnalistlarni nima sababdan ushlab turgani bo'yicha ma'lumot berishdan bosh tortgani bois bu savolni ushlab turilgan jurnalistlarning o'ziga berdik.
Ularni e'tirozi hukumatni deydi ogohlantirmagansizlar, hukumatga xat yozmagansizlar, noqonuniy faoliyat yuritib, namoyish o'tkazyapsizlar deydi. Namoyish emas, biz ochlik e'lon qilyapmiz desak, endi o'sha holatlaring bo'yicha tushuntirish xat yozib beringlar deydi,
deya izoh berdi Malohat Eshonqulova. Tushdan so'ng ikki telejurnalistni fuqarolik ishlari bo'yicha Yakkasaroy tuman sudida sudladilar. Telejurnalistlar Malohat Eshonqulova va Soda Tomonova shu yilning 2-maydan buyon prezident Islom Karimov nomiga har kuni buyurtma xat yo'llashgan. Mazkur xatlarda ikki jurnalist prezidentga nohaq ishdan bo'shatilganligi hamda Yoshlar telekanalidagi mahalliychilik, senzura haqida ma'lum qilganlar.
Qonunchiligimizga asosan har qanday shikoyat arizaga bir oy ichida javob berishlari kerak edi. Lekin biz 56 xatda yozdiganki, buyurtma xat bilan qabul qilib olganliklari haqida qo'limizda qog'ozlarimiz bor. Lekin yo u yo bu ma'noda birorta javob yo'qda. Prezidentimizni qabuliga kirish maqsad muddatida ochlik e'lon qildik. Biz toki prezidentimizni qabuliga kirish masalasi hal bo'lmaguncha ochlik e'lon deganmiz, mana shu ochlikni davom ettirish maqsadidamiz,
deganda avvalroq ozodlikka so'zlagan jurnalist Malohat Eshonqulova. O'zbekiston Milliy teleradiokompaniyasining Yoshlar telekanalida ishlagan jurnalistlar Saodat Omonova va Malohat Eshonqulova televideniyadagi qonunbuzarliklar, mahalliychilik va senzuraga chek qo'yilishini talab qilib, o'tgan yilning 6-dekabrida Toshkentning markaziy maydonida piket o'tkazgan edilar. Shundan so'ng 2010 yilning 9-dekabr kuni bu ikki jurnalist ishdan haydalgan edi. Jurnalistlar nohaq ishdan bo'shatilganini da'vo qilib, Yoshlar kanali rahbariyatini sudga bergan. Bir necha oy davom etgan mahkama 31 may kuni Shayxontohur tumanlari aro sudi hukmi bilan yakun topdi. Mazkur sudda jurnalistlar da'vosi qondirilmadi.
Yo'q, qondirilmadi. Ular televideniya hisobiga xalqaro televideniya rahbariyati bizni bo'shatib to'g'ri qaror qabul qilganini ma'lum qilishgan,
dedi jurnalist Saodat Omonova. Ayni paytda mazkur sud hukmi bo'yicha ham jurnalistlar Toshkent shahar sudiga apellyatsiya tartibida shikoyat arizasini topshirishgan. Ozodlik radiosi uchun Basira.
Eslatib o'tamiz, O'zbekiston Milliy teleradio kompaniyasining Yoshlar telekanalida ishlagan ikki jurnalist Saodat Omonova va Malohat Eshonqulova televideniyadagi qonunbuzarliklar, mahalliychilik va senzuraga chek qo'yilishini talab qilib, o'tgan yilning 6-dekabrida Toshkentning markaziy maydonida piket o'tkazgan edilar. Shundan so'ng 2010 yilning 9-dekabr kuni bu ikki jurnalist ishdan haydalgandi. Jurnalistlar nohaq ishdan bo'shatilganini da'vo qilib, Yoshlar kanali rahbariyatini sudga berdi. Shayxontohur tumanlari sudi ularning ishdan bo'shatilganini qonuniy deb topib, Yoshlar telekanali foydasiga hukm chiqardi. Havo mavjlarida ozodlikni tinglayapsiz. Endi diqqatingizni farg'onalik 10 yoshli qizaloqqa o'yitib yuqqani haqidagi lavhaga qaratsam, ushbu lavhaga qisqa bir e'londan so'ng qaytamiz.
O'zbekiston, Markaziy Osiyo va jahon yangiliklari har oqshom soat 18:00, 19:00, 21:00, har tong soat 7:00, 8:00 Ozodlik to'lqinlarida. Shuningdek, istalgan vaqtda Ozodlik xabarlari matni www.ozodlik.org internet saytida. O'zbekiston va dunyo yangiliklarini Ozodlik to'lqinlarida kuzating.
So'nggi soat yangiliklarini Ozodlik orqali tinglang. Bizni tinglashda davom etasiz deb o'ylaymiz. Demak, dasturimiz davom etadi. Farg'ona shahrida istiqomat qiluvchi 10 yoshli qizaloqqa shahardagi bolalar shifoxonasida OITV yuqtirilgani rasman tasdiqlandi. Farg'ona viloyati OITV markazida ishlovchi davolovchi shifokorning aytishicha, qizaloqqa bu virus jarrohlik amaliyoti chog'ida qon quyish orqali yuqqan. Farg'ona OITV markazi va Respublika qon quyish markazidan olingan ma'lumotlarga ko'ra, 2006-2008 yillar oralig'ida viloyatda qon quyish orqali yosh bolalarga ommaviy virus yuqish hollari bo'lgan, ammo 2009 yildan boshlab bu holatga barham berilgan. Boshqa tafsilotlar bilan hamkasbim Barnon var.
Farg'ona shahrida istiqomat qiladigan va oilasining nomusini saqlash maqsadida ismini oshkor qilmasligimizni so'ragan tinglovchi yaqinda 10 yoshli qizida OITV virusi borligi aniqlangani haqida Ozodlikka murojaat qilgan edi. Bu murojaat ortidan Farg'ona viloyat OITV markaziga bog'langanimizda bu qizni davolayotgan shifokor otaning taxminini tasdiqladi.
2005-2006-2007 yillarda kateterizatsiya juda keng tarqalgan edi. O'sha vaqtlarda bemorlarga kateter orqali qon quyilgan bo'lishi mumkin yoki boshqa dorilar. Xullas, o'shanda virus yuqqanmi degan taxmin bor biz shifokorlarning orasida,
dedi Farg'ona viloyati OITV markazi xodimi. Shifokorga ko'ra, 2005 yildan 2008 yil boshiga qadar yosh bolalarga shifoxonalarda o'tkazilgan og'ir jarrohlik amaliyotlari chog'ida tibbiyot vositalari yoxud quyilgan qon orqali OITV yuqtirilgan hollar aniqlangan va bunga choralar ko'rilgan. 10 yoshli qizaloqning otasi esa shu kunlarda ushbu markazga qatnab, o'zi kabi yosh kudayiga OITV yuqtirilgan oilalar ko'pligidan xabar topganini aytmoqda.
Atar ro'yxatda tashxis. Tashxis hammasi vich infeksiya. Yangi asrda tug'ilgan bolalar, tasavvur qiling, 11 yoshgacha bo'lgan bolalar. Farg'ona viloyatini hamma rayonidan, hamma tumanlardan kelishib, ashyoddan yordam olishyapti. Endi OITV qarshi kurash markazini bolalarni marmardan qilib, eng so'nggi jihozlardan mana akvariumlarni qo'yib, jetashlik qilib, zo'r qilib ishlagan, lekin o'sha bo'lmagani yaxshi edi, kasallik ham bo'lmagani yaxshi.
Deydi Farg'ona shahridagi shifoxonalardan birida 10 yoshli qiziga OITV yuqtirilganini aniqlagan ota. Suhbatdoshimiz o'zi kabi ota-onalar bilan suhbatlardan kelib chiqib, bugun ko'pchilikning ko'nglida shifoxonalardan qo'rquv kuchaygani, doktorlarga ishonch qolmagani haqida so'zladi. Boisi yosh bolalar va yangi tug'ilgan chaqaloqlarga qon quyish chog'ida OITV yuqtirilgan yangi oid holat nafaqat Farg'ona viloyati, balki Namangan viloyati va Toshkent shahrida ham qayd etilgan edi. Jumladan Ozodlik muxbiri Namangan viloyatida 45 chaqaloq OITV yuqtirilganini aniqlagan edi. Bundan tashqari Toshkent shahridan Ozodlikka bog'langan bir necha oila yosh farzandi va homilador qarindoshlarga Toshkent shahridagi bolalar shifoxonalaridan birida qon quyish chog'ida virus yuqtirilgani haqida so'zlab bergan edi. O'z vaqtida mamlakat rasmiylari bu borada izoh berishdan bosh tortgan edilar, ammo Ozodlik muxbiri bugun yana bir bor o'sha holatlarga qaytib savol berganda, Farg'ona OITV markazi hamda O'zbekiston gematologiya va qon quyish tadqiqoti instituti mutasaddilari bu holatlarni tasdiqladi. Xususan gematologiya va qon quyish tadqiqoti instituti mutasaddilaridan birining Ozodlik bilan mikrofonsiz suhbatda aytishicha, Namangan viloyatidagi chaqaloqlarga tekshirilmagan qon quyilishi va o'sha qon ishlatilgan tibbiy vositalardan foydalanish oqibatida virus yuqqani aniqlangan. Ushbu institut qoshidagi qon quyish markazi bosh shifokori Alonur Saidov ham tilga olingan holatlar bo'lgani va shundan so'ng tegishli mutasaddi shaxslarga jazo ko'rilganini tasdiqladi hamda 2009 yildan buyon vaziyat keskin nazoratga olinganini aytdi. Alonur Saidovga ko'ra, hozir bemorlarga shifoxonada OITV yuqtirilishi faqat 2 holatda yuz berishi mumkin.
Hozirgi paytda bizning uchun buyruqlarda aytilganki, tekshirilmagan qon quyish mumkin emas. Lekin ba'zi bir holatlarda, kechqurungi virusularda isteriligi yozmasdan quyish holati bo'lishi mumkin-ku. Bolasini saqlab qolaman degan gap asosida shunaqa holatlar yo'q deb ayta olmaymiz hozir. Mana shu holatlarda infeksiya yuqdi, yuqmadiligini hech kim kafolat bera olmaydi. Asosiy hozir bizani muammo mana shu bo'ladi. Tekshirilgan hollarga boyga yetganimizda biz shu 99% kafolat beramiz.
Yana bir holat esa qon beruvchi donorlarning xolisligi bilan bog'liq.
Agar donorda infeksiya yuqqan bo'lsa, 3-4 kun bo'ladigan bo'lsa, bizani tekshirish sistemalari aniqlanmasligi mumkin. Period akne deydi. Shuning uchun ham biz donorlarga maxsus savolnomalar kiritganmiz. shu infeksiya yuqish ehtimoli bo'lgan holatlarni so'raymiz donordan. Donorlar bunga to'g'ri javob berishi kerak.
Dedi Respublika qon quyish markazi bosh shifokori Alonur Saidov. O'zbekistonda so'nggi yillarda olib borilgan mustaqil va xalqaro kuzatuvlarga ko'ra mamlakatda aytib yuqishi hollari ayniqsa shifoxonalarda qon quyish orqali infeksiya yuqish hollari tez-tez qayd etiladi. Rasmiy tashkilotlar bu borada hech qanday raqamlarni taqdim qilmagani va odatdan aytib yuqqan hollarda oilalardan buni sir saqlash talab qilingani bois bu boradagi konkret raqamlarni bilish hanuz imkonsizligicha qolmoqda.
Demak, Farg'ona shahrida yashovchi 10 yoshli qizaloqqa shahardagi bolalar shifoxonasida OITV yuqtirilganini Farg'ona viloyati OITS markazida ishlovchi davolovchi shifokor rasman tasdiqladi. Ozodlik ushbu qizaloq taqdiri va viloyatdagi ayni OITV bilan bog'liq vaziyatni kuzatishda davom etadi. Siz esa dasturlarimizni kuzatib boring. Havo mavjlarida ozodlikni tinglayapsiz. Pragadan gapiramiz. Dasturimiz davom etadi. Hozir olingan yangi xabarni sizga o'qib eshittirsam, demak, Tojikiston rasmiylari BBC'ning hibsda ushlab turilgan muxbiri O'rinboy Usmondan Hizbut Tahrirga a'zolik ayblovini olib tashlagan, biroq BBC muxbiri firqa faoliyati haqida rasmiy idoralarni ogoh etmaganlik aybi bilan hanuz hibsda ushlab turilibdi. Hozir ozodlik bilan to'g'ridan-to'g'ri efirda Londondan BBC'ning o'zbek xizmati muharriri Xayrulla Ubaydullayev. Xayrulla, assalomu alaykum.
Va alaykum salom.
Demak, Xayrulla, bu O'rinboy Usmon ishida ro'y bergan bu so'nggi rivojlanish nimani anglatadi?
Bizni o'sha boshidan BBC'ni aytib kelayotgan bir narsa, ya'ni aniq tiniq biz aytib kelayotgan narsamiz shu ediki, O'rinboy Usmon hech qanaqa ekstremistik partiya, jumladan Hizb ut-Tahrirga hech qanday aloqasi yo'q va bunday partiyaga a'zo emas degan narsani aytib kelayotgandik. Mana shu narsa o'zini isbotini topdi. Zotan bizning nazarimizda bu narsani masalan isbot qilishga arzigulik narsa emas edi. Ya'ni isbot qiladigan darajadagi narsa emas edi. Mana shu narsa isbotini topdi. Biz shu yaqin bir soatlar avval O'rinboy Usmonni himoyachisi bilan gaplashdik. Men uni gapidan sizga iqtibos keltiradigan bo'lsam, demak, bir necha tergov tadbirlari o'tkazilgan natijasida O'rinboy Usmonovning Hizb ut-Tahrirga aloqadorlik va yo a'zolik ayblovlari mutlaqo o'z isbotini topmadi. Demak, bugunga kelib huquq tartibot organlari jurnalistning bu partiyaga a'zoligini isbotlay olishmaydi deyishimiz mumkin. Bu partiyaga a'zoman degan shaxslarning o'zlari tergov davomida O'rinboy Usmonning Hizb ut-Tahrirga a'zo ekani haqidagi da'volarni rad etishdi, deb aytdi Fayzuniso Vohidova.
Endi Xayrulla, o'sha Hizb ut-Tahrirga a'zolik ayblovi olib tashlangani bilan, lekin firqa faoliyati haqidagi rasmiy idoralarni ogoh etmaganlik aybi turibdi-da. Hozirgi kunda endi uni himoyachilari, advokatlar nima deyapti bu borada?
Demak, bu judayam bir nozik va judayam bir chalkash bir vaziyat yuzaga kelgan. Chalkashligi shundaki, Tojikistondagi mavjud qonunchilik, ommaviy axborot vositalariga doir mavjud qonunchilikda, yana o'sha himoyachidan iqtibos keltiradigan bo'lsak, bo'ladigan bo'lsak, demak aytiladiki, ommaviy axborot vositalariga ko'ra qonunda, bu doir qonunda jurnalistning o'z kasbi taqozosi bilan ma'lumotlarni yig'ish huquqi kafolatlanadi va bu yerda jurnalistga mana shu mas'ul shaxslarga yoki huquq tartibot organlariga o'zini kasbiy faoliyati haqida, o'zini manbalari haqida gapirish, aytish, xabar berish majburiyati yuklatilmaydi degan bir qonun bor. Yana boshqa bir qonunga ko'ra, demak, o'sha qandaydir bir jinoiy guruhlar haqida u Tojikiston fuqarosi shu o'zini huquq tartibot organlariga xabar berishi haqida yana bir qandaydir qonun borligi haqida aytilmoqda. Lekin gap bu yerda hozir jurnalist haqida so'z ketyapti. Ya'ni BBC'ni jurnalist haqida so'z ketyapti va biz hozir xuddi mana shu narsa ustida ishlayapmiz va himoyachisi ham xuddi shu narsa ustida ishlayapti.
Endi Xayrulla, biz bilamizki, shu BBC muxbirlari Londonda 2 marta shu hamkasblari O'rinboy Usmonni hibsga olinganiga bir norozilik bildirib, norozilik namoyishi o'tkazdilar. Lekin bundan tashqari BBC nima qilyapti shu O'rinboy Usmonini hibsdan ozod etilishi uchun?
BBC Jahon xizmatini direktori, BBC Global yangiliklar xizmatini direktori Peter Horrocks aytgani kabi, demak BBC o'zini imkoniyatlari doirasida barcha xalqaro tashkilotlarga, barcha g'arb davlatlariga, Tojikiston hukumatiga bu masalada O'rinboy Usmonni ozod etish masalasida bosim ko'rsatish harakatlarini davom ettiradi. Mana chorshanba kuni, kelayotgan chorshanba kuni BBC'da yana bir namoyish, norozilik namoyishi mo'ljallangan va bu shu O'rinboy Usmonni ozod etilishi masalasida haftalik namoyishlardan biri.
Rahmat Xayrulla, sizga fikrlaringiz uchun, ma'lumotlaringiz uchun. Demak, biz bilan suhbatda Londondan BBC ning o'zbek xizmati muharriri Xayrulla Ubaydullayev bo'ldi. Dasturimiz davom etadi.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston qishloq hayoti.
Havo mavjlarida ozodlik dasturimiz davom etadi. O'zbekistonlik ba'zi tahlilchilar o'tgan qishda yog'ingarchilikning odatdagidan oz bo'lganidan kelib chiqib, bu yil mamlakatda qurg'oqchilik bo'lishini bashorat qilishgan edi. Qashqadaryo viloyatidagi ahvol o'sha bashoratlar to'g'ri chiqqanini ko'rsatib turibdi. Mamlakat bo'ylab yem-xashak narxi bir yilda 3-4 martaga ortib ketganidan, go'sht va uning ortidan boshqa oziq-ovqat mahsulotlarining narxi ko'tarilib ketishini taxmin qilish uchun mutaxassis bo'lish shart emas. Fikrimizga dalil sifatida yana qashqadaryolik fermerdan olingan ma'lumotni keltirmoqchimiz. Murod Choriyevning aytishicha, demak,
go'sht bozori, go'shtlar tanqis, kam, hamma joyda ko'p emas. Masalan, orif mollarni go'shti nima bo'lyapti, yaxshi semiz mollar go'shti nima bo'lmayapti? Chunki bozorlarda semiz mol kam. 1 kilo qo'y go'shti bizda 14 ming so'm hozir. 1 kilo mol go'shti 13 ming so'm.
Demak, mol bozorida narxlar tushib ketgan, Qashqadaryoda ham go'sht qimmatligicha qolmoqda. Yem-xashak bu viloyatga boshqa viloyatlardan tashilayotgani sababli uning narxi mamlakat bo'ylab ko'tarilib ketmoqda va bu holat hamma viloyatlarda go'sht narxining ko'tarilishiga olib kelishi tabiiy. Mana shunday sharoitda dunyo bo'ylab xavf solib turgan oziq-ovqat qimmatchiligi va taqchilligiga nafaqat birgina viloyat, balki butun mamlakat ham yolg'iz o'zi dosh bera olmaydi. BMT huzuridagi Jahon oziq-ovqat va qishloq xo'jaligi tashkiloti rahbari Jak Diuf joriy yil may oyida boshida Qozog'iston poytaxti Ostona shahrida bo'lib o'tgan iqtisodiy anjumanin ishtirokchilariga murojaat qilar ekan, Markaziy Osiyo mamlakatlari oziq-ovqat buhroni va iqlim sharoitiga o'zgarishiga qarshi turish uchun o'zaro savdo iqtisodiy aloqalarni tig'izlashtirishlari lozim deganida. Aziz tinglovchi, siz Qashqadaryodagi ayni vaziyatga oid lavhamizni dastur davomida tinglash imkoniga egasiz. Hozir esa dasturimiz boshqa bir mavzuda davom etadi.
Ozodlikning erkin mikrofoni xizmatingizga shay. +42 06 02 61 27 13 yoki +42 07 73 26 72 30.
27 iyun kuni erkin mikrofonga bo'lgan telefon qo'ng'iroqlaridan jamlangan erkin mikrofon dasturimiz, ruknimiz dastur davomida. Hozir esa dasturimiz O'zbekistonga oid boshqa bir mavzuda davom etadi. O'zbekiston mustaqilligining 20 yilligi munosabati bilan Toshkent aeroportida mahalliy reyslar uchun qurilgan yangi terminal ishga tushirilishi kutilmoqda. Toshkent aeroporti xodimlari bergan ma'lumotga ko'ra, yangi terminal soatiga 400 yo'lovchini qabul qilish va kuzatishga mo'ljallangan. Ammo yangi terminalning ish tartibi ham hozirgi terminaldan farq qilmasligi, ya'ni kuzatuvchi va tubolovchilar nafaqat aeroport ostonasi, balki aeroport yonidagi avtomobil to'xtash joyiga ham yaqinlashish imkonidan mahrumligicha qolishi aytilmoqda. Mavzu tafsilotlari bilan Barno Anvar mikrofon oldida.
Toshkent xalqaro aeroportining o'zini tanishtirmagan xodimi bergan ma'lumotga ko'ra, o'tgan yil qurilishi boshlangan yangi terminal O'zbekiston mustaqilligining 20 yilligi munosabati bilan sentyabr oyida ishga tushirilishi kutilmoqda.
Hozircha bitmagan, endi shu mustaqillikka ochiladi degan gap bordi hozircha. Viloyatlar uchadigan yangi terminal qurilyapti,
dedi Toshkent aeroportining o'zini tanishtirmagan xodimi. Aeroport rahbariyatidan yangi terminal borasida boshqa rasmiy ma'lumot olishning imkoni bo'lmadi. Xuddi shunday ushbu terminalning loyiha smeta hujjatlarini ishlab chiqqan Tashkipragor tashkilotining yangi aerovokzal qurilishiga mas'ul bo'lgan mutasaddisi Sergey Denisov ham bu borada ma'lumot berishga rozi bo'lmadi. Ammo Regnum agentligi berayotgan xabarga ko'ra, soatiga 400 kishiga xizmat ko'rsatish aytilayotgan yangi terminalning qurilishi ishlari 90% bitgan. Xabarlarga ko'ra, O'zbekistondagi mahalliy reyslar uchun qurilayotgan bu terminal zamonaviy talablarga javob beradigan qilib qurilmoqda. Umumiy qiymati 54 million AQSh dollaridan oshiqroqni tashkil qilayotgan aerovokzalning birinchi qavatida kelayotgan mahalliy reyslarni kutib olish, uchish uchun ro'yxatdan o'tish, aloqa bo'limlari, kassa, medpunkt, vaqtinchalik yuk saqlash xonasi, apteka va yukxonalar joylashadi. Ikkinchi qavatida esa kutish zali, yukni qabul qilish joyi, uchib ketish va uchib kelish hududlari joylashadi. Regnum xabariga ko'ra, hozir ushbu bo'limlarda qurilish montaj ishlari olib borilmoqda. Yangi terminalda 10 ta samolyot uchun perron bo'lishi, shuningdek bu terminal aeroportning hozirgi binosidan biroz uzoqroqda qurilayotgani bois yo'lovchilarni o'nga eltuvchi maxsus yo'llar ham qurilayotgani aytilmoqda. Hozirgi aeroport yaqinidagi shahar qatnovidagi avtobuslar oxirgi bekat ham yangi terminal binosi yoniga ko'chiriladi. Bu binoda zamonaviy xavfsizlik tizimiga qattiq e'tibor berilayotgani, bino tashqi va ichki tomondan muntazam va aniq nazoratni ta'minlovchi eng zamonaviy texnologiya bilan jihozlanayotgani aytilmoqda. Ayni kezda Toshkent aeroportida fevral oyida joriy etilgan kuchaytirilgan xavfsizlik nazorati tartibi saqlanib qolmoqda. Aeroportning o'zini tanishtirmagan xodimi bu tartib qachon bekor qilinishi mumkinligi, xususan kuzatuvchi va kutib oluvchilar yana qancha vaqt avtostoyankadan narida yaqinlarini poylashga majbur qolishi mumkinligini ayta olmadi. Shuningdek, bu suhbatdosh kuchaytirilgan xavfsizlik choralari bois yo'lovchilarning aziyat chekishi inobatga olingan holda yuki ko'p bo'lgan bolali ayollarga imtiyozlar berilganini ham qo'shimcha qilib o'tdi.
Agar qo'lida bolasi bor bo'lsa, yuklari ko'p bo'lsa, kuzatuvchilardan bittasiga ichkariga kirishga ruxsat beriladi. Shu yuklarni olib chiqsa, ishga yordam berishga.
Agar kelayotgan bo'lsa-chi, masalan, ko'pgina yuk bilan bolali ayol kelgan bo'lsa-chi?
Kutib oluvchi odam axlanadan so'rasak, pasport bilan ichkariga kirishlarida yordam berishga, yuklarni olib chiqishga.
Dedi Toshkent aeroportining o'zini tanishtirmagan xodimi.
Shu o'rinda so'nggi soat yangiliklarini qisqa satrlarda yana bir bor eslatib o'tsam. O'zbekiston Xitoydan elektrovozlar sotib olishni rejalashtirmoqda. Haga sudi Liviya rahbari Muammar Qaddafini hibsga olishga order berdi. Pokiston Afg'onistonga raketalar atayin otilganini inkor qildi. Rossiya parlamentiga Strasburg sudi qarorlarini bekor qiluvchi qonun loyihasi kiritildi. BMT Afg'on parlamentini bo'hronni chuqurlashtirmaslikka chaqirdi. Siz dastur davomida tinglayotganingiz xabarlar va lavhalarning to'liq matni bilan Ozodlikning internet sayti orqali tanishish imkoniga egasiz.
Ozodlik radiosi internet sayti manzili www.ozodlik.org.
Demak, sizni saytimizda kutib qolamiz. Ozodlik saytiga kirish uchun O'zbekiston ichkarisida to'siq borligi bugungi kunda hech kimga sir emas, biroq ushbu to'siqlarni yengish imkoni mavjud. Buning uchun siz derazaniyat.darvoza.com yoki muddat.org va osmon.org linklardan birortasini qo'llaysiz va saytimizga qo'yilgan to'siqni yengish imkoniga ega bo'lasiz. Sizni saytimizda kutib qolamiz. Demak, dasturimiz davom etadi. 27-iyun kuni Tojikistonda milliy yarashuv kuni nishonlandi. Bundan 14 yil avval Moskvada prezident Imomali Rahmon hukumati va birlashgan tojik muxolifati o'rtasida imzolangan kelishuv mamlakatdagi fuqarolar urushiga nuqta qo'ygan edi. Sulh kelishuvining asosiy shartlaridan biri o'laroq muxolifat a'zolariga Tojikiston hukumatida o'rin berilishi kerak edi. Kelishuv imzolangach Tojikistonda haqiqatan qurolli mojaro to'xtadi. Biroq sulhni imzolashda qatnashgan siyosatchilar uning millat ichida murosa o'rnatilishiga xizmat qilmagani va tinchlikning o'rnatilishi bugun faqatgina prezident Rahmonning yutug'i sifatida tashviqot maqsadlarida ishlatilayotganini aytmoqda. Ayni mavzuga bog'liq boshqa tafsilotlar bilan mikrofon oldida hamkasbim Farrux Yusufiy.
1997 yil 27-iyun kuni Moskvada Kreml vositachiligida Imomali Rahmon, Upaytaxala Rahmonov va birlashgan tojik muxolifati o'rtasida imzolangan sulh kelishuvi Tojikistonda 5 yil davom etgan fuqarolar urushiga yakun yasadi. Tojikistonda Vahdat kuni deb nishonlanadigan sana bu safar ham har yilgidek katta tantana bilan o'tkazildi. Yakshanba kuni sana munosabati bilan Dushanbadagi Navro'zgoh kompleksida o'tkazilgan ko'p ming kishilik marosimda nutq so'zlagan Tojikiston prezidenti Imomali Rahmon 14 yil avval erishilgan milliy yarashuv mamlakat rivojlanishidagi muhim bosqich bo'ldi deya ta'kidladi.
Dahiy shuning hujjati sarnavisoz kori sal nil. Azizro, on bo
Bu tarixiy sana mustaqil davlatimiz rivojlanishi va kamol topishining boshlanishi bo'ldi hamda davlatimizda bunyodkorlik jarayonlari uchun mustahkam va qulay sharoitlarni yaratdi. Bugun vatanimiz Tojikistonning ravnaqi va tinchligi mustaqillik va milliy birlikning mevalari ekanini to'liq ishonch bilan ayta olamiz. Shuning uchun mamlakatimizning har bir fuqarosi tinchlik, barqarorlik va xotirjamlik uchun minnatdorchilik ila milliy birdamlik, davlatchilik asoslari va bunyodkorlik jarayonlarini mustahkamlash yo'lida qattiq harakat qilishi lozim, dedi prezident Rahmon. Biroq 14 yil avval yarashuv hujjatining imzolanishidan avval ikki tomon o'rtasidagi muzokaralarda va uning bevosita imzolanishida ishtirok etgan siyosatchilar kelishuvning shartlari bajarilmagani va ayniqsa bu voqeaning bir shaxs prezident Imomali Rahmon nomi bilan bog'lanayotgani millat ichida murosaga erishilishiga g'ov bo'layotganini aytmoqda. Xususan prezident Vahdat kuni tantanasida yarashish to'g'risidagi kelishuvni Birlashgan Tojik Muxolifati nomidan imzolagan marhum Said Abdullo Nuriyning nomini tilga olmagani, muxolifat vakillarini tadbirga taklif qilmagani bunga misol deyishmoqda siyosatchilar. Shu kunlarda Tojikiston televideniyasi namoyish qilayotgan kelishuvning imzolanishi tasvirlangan lavhalardan muxolifatchilar qirqib tashlangan va hujjatni go'yo prezidentning o'zi imzolab fuqarolar urushiga yakun yasagandek taqdim etilyapti. Muxolifatdagi Islom uyg'onish partiyasi raisi Muhiddin Kabiriy hukumatning bunday harakati insofdan emas, deydi.
Dagar na xon yagon mansab hastan va na bon agar baroyi anjomi
milli murosaning o'rnatilishi istalganda edi. Tojiklarga xos odamgarchilik yuzasidan tinchlik o'rnatish yo'lida o'z jonini bergan insonlarni xotirlab qo'yish lozim edi. Xususan ustoz Said Abdullo Nuriy va yarashuv komissiyasining boshqa a'zolari Jumaboy Niyozov, ustoz Latifiy, Habib Sanginov kabi oramizdan ketganlarni yodga olish kerak edi menimcha, deydi Kabiriy. 1997-yilda Tojikiston hukumati nomidan yarashuv muzokaralarida qatnashgan Tojikiston xalq fronti g'oyasi tashabbuskorlaridan biri Ibrohim Usmonov kelishuv bugun mahalliychilik kabi muammoni hal etgan bo'lsa-da, uni hali ham haqiqiy sulh kelishuvi bo'lgan deb atab bo'lmaydi, deydi.
In ma'noi pura farvorasidami sulh nabud. Tarixi vatanamon nishon beradiki muqovimati guruhoyi ki
sulh kelishuvi 27-iyun kuni imzolandi, lekin utolaqonli tinchlikka olib kelgan sulh bo'lmadi. Tarix ko'rsatib turibdiki, milliy yarashuvdan norozi bo'lgan guruhlar o'rtasidagi qarama-qarshiliklar yaqingacha ham davom etib keldi. Sulhga erishilganiga qaramasdan milliy yarashuvdan ko'zlangan maqsadlarning hammasi ham amalga oshdi deya olmaymiz. Lekin jamiyatdagi mahalliychilik kayfiyati oradan ko'tarilgani rost, dedi Milliy yarashuv komissiyasining sobiq a'zosi Ibrohim Usmonov. Birlashgan Tojik muxolifatining sobiq yetakchilaridan biri Hoji Akbar To'rajonzoda milliy yarashuv muzokaralarida ham 14 yil avval Moskvadagi kelishuvni imzolash marosimida ham ishtirok etgan. U 1999-yildan Birlashgan muxolifat safidan chiqishi va prezidentlikka Imomali Rahmonov nomzodini qo'llab-quvvatlashini e'lon qilganidan keyin Tojikiston Islom uyg'onish partiyasidan ham chetlashtirilgan edi. Tojikistonning sobiq muftisi va sobiq bosh vazir o'rinbosari To'rajonzoda Ozodlik bilan suhbatda fuqarolar urushiga yakun yasagan kelishuv bugun faqat prezident Rahmonning yutug'i sifatida taqdim etilayotgani borasida izoh berishdan bosh tortdi. Lekin u kishi ham vahdatdan ko'zlangan orzular to'la amalga oshmadi degan fikrni ilgari suradi.
Ma'noi sulh agar qat'iy jang bo'lsa, qat'iy jangi garm ya'ni. Bali in qat shud. Ammo
sulhning ma'nosi janglarning to'xtashi bo'lsa, ya'ni qurolli janglarning to'xtashi bo'lsa, bu to'xtadi. Lekin vahdat, ya'ni milliy murosa vujudga kelmadi. O'zaro yarashuv vujudga kelmadi. Tomonlarning bir-biriga hurmat ehtiromi vujudga kelmadi. Aksincha avvalgi zamonlardan ko'ra xalqning siyosiy va diniy erkinliklari ko'proq cheklandi. Urushdan avvalgi yillardan ko'ra masalan saylovlarga cheklovlar ko'paydi. Ya'ni biz kurashgan xalq hokimiyati va demokratiya hukm suradigan mamlakat shakllandi deb bo'lmaydi, dedi Hoji Akbar To'rajonzoda. 1997-yilning 27-iyunida milliy yarashuv kelishuvi imzolanganidan keyin o'tgan 14 yil ichida Birlashgan Tojik muxolifatining yirik namoyandalari siyosiy sahnadan chetlashtirildi. Ularning ba'zilari qamoqqa tashlangan bo'lsa, boshqalari o'ldirildi yoki o'zlari vafot etdi. Aslida To'rajonzodani Vahdat kunining 14 yilligini ko'rgan yagona muxolifat vakili deb aytsa bo'ladi.
Oz
ozodlikning jonli eshitirishida qatnashishni istaysizmi? Toshkent vaqti bilan soat 21:30 dan 22 ga qadar bizga qo'ng'iroq qilsangiz, ozodlikka qo'ng'iroq nomli yangi sahifamiz orqali jonli eshitirishimizda ishtirok etish imkoniga ega bo'lasiz. Bu imkondan foydalanish uchun esa dastur avvalda qo'yiladigan savolga mulohaza bildirishingiz kerak. Ozodlikka qo'ng'iroq nomli yangi sahifamizga qatnashish uchun bizga qo'ng'iroq qoldiring yoxud SMS yo'llang. Telefon raqamlarimiz +420 602 61 27 13 yoki +420 773 26 72 30. Ozodlikka qo'ng'iroq, ozodlikka chiqishning yana bir qulay imkoni.
Dasturlarimizni kuzatib boring, albatta sizni jonli muloqotga chorlaymiz. Hozir esa dasturimiz davom etadi. Rossiya parlamentiga Strasburg sudi, ya'ni inson huquqlari bo'yicha Yevropa sudi qarorlarini bekor qiluvchi qonun loyihasi kiritildi. Rossiya parlamentining quyi palatasiga Federatsiya kengashi spikeri vazifasini vaqtinchalik bajaruvchi Aleksandr Torshin tomonidan kiritilgan bu hujjat dushanba kuni parlament qo'mitalari muhokamasidan o'tib, seshanba kuni Dumaning quyi palatasiga birinchi muhokamaga qo'yilishi kutilmoqda. Ayni mavzuga bog'liq boshqa tafsilotlar bilan muxbirimiz Umidbek.
Rossiya Davlat Dumasining Konstitutsiyaviy qonunchilik va davlat qurilishi qo'mitasi raisi muovini Aleksandr Maskalitsning ozodlikka aytishicha, loyihada Rossiya Konstitutsiyaviy sudi qarorlarining Yevropa sudi qarorlaridan ustunligi ta'minlanishi ko'zda tutilgan.
Будет в понедельник проведено заседание комитета по подготовке этого законопроекта к первому чтению. Пока предварительно рабочее мнение комитета рекомендовать его Государственной Думе.
Dushanba kuni qonun loyihasini birinchi o'qishda tayyorlash bo'yicha qo'mita majlisi bo'lib o'tadi. Qo'mitaning dastlabki qarori qonun loyihasini Davlat Dumasiga tavsiya qilish va birinchi o'qishda qabul qilish. Parlament qarori parlament sessiyasi yakuniga qadar, ya'ni 6-iyulgacha qabul qilinishi mumkin, dedi Aleksandr Maskalets. Rossiya Federatsiyasi ayrim qonunchilik aktlariga o'zgartirish kiritish to'g'risida deb nomlangan qonun loyihasining Duma muhokamasiga kiritilishi tashabbuskori Aleksandr Torshin o'zining shaxsiy saytida bu loyiha Yevropa sudi qarorlari Rossiya Federatsiyasi ichki siyosatiga bosim o'tkazish instrumentiga aylanmasligi ta'minlashga qaratilganligini ta'kidlagan. Aleksandr Torshin inson huquqlari bo'yicha Yevropa sudini Iso Masih boshqarishga tushgandagina o'z tashabbusini qaytarib olishini ma'lum qildi. Mutaxassislar Federatsiya kengashi spikeri vazifasini vaqtinchalik bajaruvchi Torshinning fikrlari bundan roppa-rosa bir oy oldin matbuot anjumanida so'zga chiqqan Dmitriy Medvedevning so'zlari bilan hamohangligiga jamoatchilik e'tiborini qaratmoqdalar. Shu yilning may oyida ommaviy axborot vositalari oldida chiqish qilgan Rossiya prezidenti Yevropa sudini o'z qarorlarini chiqarishda noxolislik va Rossiyaning ichki qonunchiligiga bosim o'tkazayotganlikda ayblagan edi.
Возникает ощущение того, что решение суда принято не беспристрастно, а иногда даже может быть политически мотивировано.
Sudning qarorlari xolis qabul qilinmayotgandek, ayrim hollarda esa siyosiy motivlarga asoslangandek tuyulmoqda. Bu haqda ko'plab siyosiy yetakchilarimiz gapirmoqda. Lekin bu biz inson huquqlari bo'yicha Yevropa sudi a'zoligidan chiqib ketdik va unda ishtirok etishdan bosh tortdik degani emas, degan edi Dmitriy Medvedev. Strasburg sud rasmiylari kiritilgan qonun loyihasi Rossiya Dumasi muhokamasidan o'tib, rasmiy hujjat maqomiga kiritilmaguniga qadar izoh bermasliklar, ammo bu masalani xavotir bilan kuzatib turganliklarini bayon qildi. Moskvadagi Memorial inson huquqlari tashkiloti qoshidagi fuqaroviy ko'mak qo'mitasi rahbari Svetlana Ganushkinaga ko'ra, agarda Rossiya inson huquqlari bo'yicha Yevropa sudi qarorlarini tan olmasa, Yevropa kengashi tashkilotidan chiqarib yuborilishi mumkin. Siyosiy tadqiqotlar instituti direktori, Rossiya Davlat Dumasi deputati Sergey Markov mazkur qonun loyihasi himoyachilaridan biridir. Rossiya tashqi bosimdan o'zini o'zi himoya qilishi kerak, deydi Sergey Markov ozodlik bilan suhbatda.
Европейский суд права человека он несправедлив по отношению к России. То за что других не осудил, Россию осуждает.
Inson huquqlari bo'yicha Yevropa sudi Rossiyaga nisbatan adolatli emas. Biror bir masala yuzasidan boshqa mamlakatlarni qoralamagan vaziyatlarda Rossiyani qoralamoqda. Masalan, inson huquqlari Yevropa sudi Saakashvilini qoralamadi. Demokratiya qoidalariga zid siyosat yurgizayotgan va inson huquqlari toptalayotgan Latviya va Estoniyani qoralamadi, deydi Rossiya Davlat Dumasi deputati Сергей Марков. Ҳимояни таъминлаш бўйича Халқаро марказ адвокати Карина Москаленко. Қонун лойиҳаси парламент муҳокамасига киритилиши Михаил Ходорковский иши билан боғлиқлигини тахмин қилди. У Ходорковский иши юзасидан қабул қилинган маҳаллий судлар қарорлари инсон ҳуқуқлари бўйича Европа суди томонидан бекор қилиниши мумкинлиги Россия ҳукумати доиралари хавотирга солган деди. Мемориал ҳуқуқ ҳимояси маркази раҳбари Али Горлов Россия ҳукуматининг бу ташаббуси Россия конституциясига зид эканлигини айтади. Озодлик билан суҳбатда Орлов парламентнинг бу лойиҳасини сиёсий шантаж деб атади.
Думайте, господа, прежде чем выносить решение по России, а то Россия еще и хлопнет дверью. Ну вот такой сигнал из России поступает.
Хуллас бу, Россия масаласида карор чыгарыштан алдын яхшылап ойлап көрүңлер, жаноблар. Россия эшикни карсылдатып ябып кетиши мүмкүн дегени. Россиядан мана шунака ишара келмокта. Деди хук фаалы Орлов. Орлов, Россия конституциясында халкара хук нормалары Milliy huquq qonunchiligidan ustunligi ko'rsatilganligini qo'shimcha qildi. Rossiya inson huquqlari bo'yicha Yevropa sudiga topshirilgan shikoyat arizalar bo'yicha birinchilikni egallab kelmoqda. Umidbek Ozodlik radiosi.
Ozodlik radiosi internet sayti manzili www.ozodlik.org.
www.ozodlik.org bu ozodlik saytining veb-sayti. Sizni saytimizda kutib qolamiz. Demak, dasturimiz avvalida va'da qilganimiz lavha Qashqadaryodagi qurg'oqchilik butun mamlakat bo'ylab chorva uchun yem-xashak narxini ko'tarib yuborgani va bugungi kunda preslangan somonning narxi kun sayin oshib borayotgani, somonning preslangan bir toyi narxi taxminan 2800 so'mgacha ko'tarilgani aytilmoqda. Ayni mavzu bilan bog'liq tafsilotlar bilan mikrofon oldida hamkasbim Sarvar Usmon.
Qashqadaryoga Farg'ona orqali boramiz. O'zini Rustamjon deb tanishtirgan tinglovchimizning xabar qilishicha, u yashab turgan Qo'qonda somon narxi kun sayin osmonga o'rlayapti. Rustamjonning aytishicha, bu yilgi somonning preslangan bir toyi narxi
mingsimdan boshlandi. Ya'ni birinchi o'rin bosib tushilganda mingsimdan boshlandi. 1000, 1200, 1500, 1800, 2000, hali kuniga yangi narx eshityapsiz-da? Mana hozir bugun eshitib keldim 2800 so'mdan sotibdi o'zi yangini.
Rustamjonning eshitishicha bu yil Qashqadaryoda
qurg'oqchilik bo'lib, ko'k o't bo'lmagan ekan, bu paytda ko'k o't yeyish kerak edi mollar. Endi majbur somon berilyapti deganda.
O'tgan yilning shu kunlarida esa
bitta pressi 500 so'm bo'lgan o'tgan yili. 500 so'mdan ham darajasi chiqib olmagan. O'zi 400 so'mga press qiladigan narsani 500 so'mdan chiqib olmagandi o'tgan yili.
Deydi Rustamjon. Somon qimmatlaganidan keyin tabiiyki chorva ozuqasining boshqa turlari ham qimmatlamoqda.
Sinjalarning narxi 1000 so'm bo'ldi mana. Qo'rg'alarning narxi 750 so'm. O'tgan yili misol uchun 400 so'm edi.
Deydi Qo'qonlik Rustamjon. Qashqadaryoliklar somonni Namangandan ham tashimoqda. Shu viloyatda yashovchi iqtisodchi Rasuljon Abdumajidovdan mana bu ma'lumotni oldik.
Vaziyat yomon, somon masalasi. Sababi chorva Qashqadaryoda o'li bo'ldi. Yog'ingarchilikni bo'lmasligi, iqlimiy holati yomonligidan. Hozirgi paytda Qashqadaryoda pris qilingan 10 kilo keladirgan somon Qashqadaryoda 5000. Hozir Andijon oblasti bilan mana Namangan oblasti hozir toshiyapti, jangi jadal 2000 so'mga chiqdi deydi ham. Bitta 10 kilosi. Undan protein miqdori kam bo'lsa ham shu molini saqlab qolish uchun
dedi Namanganlik iqtisodchi Rasuljon Abdumajidov. Vodiyning ikki viloyatida yashovchi ikki kishidan deyarli bir xil raqamlarni eshitdik. O'zini Murod Choriyev deb tanishtirgan Qashqadaryolik fermerning aytishicha, viloyatdagi, ayniqsa yerlari lalmikor dehqonchilikka mo'ljallangan tumanlardagi ahvol juda og'ir.
O'tgan yili yaxshi keldi, juda chiroyli bo'ldi ob-havo. Bu yil shunday bo'ldiki, shu yem-xashak hamma narsa tanqis. Bunda yaylov hech qanday o't o'lim bo'lmadi, bitmadi. Hatto aholining lalmikor yerlarida g'alla, no'xat bo'lmadi.
Murod Choriyev yem-xashak respublikaning boshqa viloyatlari, xususan vodiydagi viloyatlardan tashib keltirilayotganini tasdiqladi.
Mana ko'chada Toshkent qarshi yo'nalishi bo'yicha katta trassaga chiqsangiz, men ham yaqinda 2 marta Toshkent borgan bo'lsam, faqat katta KAMAZ yuk tashish mashinalarini xashak olib kelayotganini, dag'al xashak olib kelayotganini ko'rdim. O'zim guvoh bo'lganman.
dedi Nishon tumanida yashovchi fermer Murod Choriyev. Qurg'oqchilik tufayli Qashqadaryoga boshqa viloyatlardan yem-xashak tashilayotgan bir paytda bu viloyatda chorva narxi tushib ketdi.
Mol bozorida hozir mol ko'p nihoyatdan. Qurg'oqchilik kelmagan viloyatlarga olib ketishyapti mana. Vodiy tarafga, Andijon, Farg'ona, Namangan, ko'proq Toshkentga olib ketishyapti. Faqat bozordan emas, qishloqma-qishloq yurib, uylardan ham terib olib ketishyapti mollarni. Arzon narxda olib ketishyapti. 20 kilo keladigan qo'zichoqlar o'tgan 250 ming, 300 ming so'mgacha bo'lardi. Hozir qimmati 180 mingdan 200 ming so'm.
Fermer Choriyevning fikricha, qurg'oqchilik tabiiy ofatdir va
bu hech kimda ayb emas, hukumatda ham ayb emas, boshqani ham.
Lekin deydi fermer, qurg'oqchilikdan ko'riladigan zararni kamaytirish choralarini ko'rish mumkin edi.
Bizda ikkita kanal bor. Qarshi bosh magistral katta kanali, keyin Ulyanov kanali bor. Qashqadaryo viloyat bo'yicha 7 ta tumanga suv yetkazib beradi.
Tilga olingan 2 ta kanal suvni Amudaryodan oladi. Nasos stansiyalari esa Turkmaniston hududida.
Bu yerga ishchilar ham boshqalar ham hujjat propiska orqali kirib chiqishadi bu yerlarga. Turkmaniston nimasini o'tmagan bo'lsa, ular propiska olmagan bo'lsa o'tkazishmaydi.
Demak, o'sha siz aytayotgan 2 ta kanalni suv bilan to'ldirish nimaga ham bog'liq ekanda, siyosatga ham, ikkala mamlakatni o'zaro munosabatlariga, ha?
Ha, bu albatta o'zaro kelishib, Turkmaniston chegara hududi bo'lgani uchun nasoslarni vaqtida remont qilish, boshqa nimalarni ta'mirlash, har bir holatda o'sha 2 ta mamlakatni roziligi bilan nima qilinadigan bunday bo'lganda. Ular xohlasa kiritishmay qo'yadi.
Siz aytyapsiz, 2 ta kanal bor deyapsiz. Ikkala kanalda to'la suv oqsa, vaziyat yaxshiroq bo'lgan bo'larmidi bugungidan ko'ra?
Ancha o'rnanardi, yaxshi bo'lardi albatta.
Dedi Nishon tumanida yashovchi fermer Murod Choriyev. Shu o'rinda O'zbekiston qorachuvchilik va cho'l ekologiyasi ilmiy tadqiqot instituti bo'lim mudiri, qishloq xo'jalik fanlari doktori professor Muhiddin Mahmudovning 17 iyun cho'llanish va qurg'oqchilikka qarshi kurash xalqaro kuni munosabati bilan Ozodlikka bergan intervyusidan bir parcha keltirmoqchimiz. Qurg'oqchilik oqibatlarini minimallashtirish to'g'risida gapirar ekan olim mana bunday degan edi.
Qurg'oqchilik mintaqalaridan unumli, samarali foydalanish tizimini to'liq ma'noda tatbiq etish kerak. Ikkinchi yo'li bu shu qurg'oqchilikka o'ta chidamli, yuqori hosil bera oladigan, mollar yaxshi yeydigan o'simlik turlaridan foydalanib, fitomelioratsiya chora tadbirlar tizimini tub ma'noda qo'llash kerak, amal qilish kerak. Mana shu ikkita asosiy yo'li. Bu ya'ni oddiyroq qilib aytganda, yaylovlar mahsuldorligini hozirgi holatiga nisbatan kamida 1.5-2 barobar oshirish yo'llarini izlab topib, shularni qo'llash kerak.
Degan edi professor Muhiddin Mahmudov.
Ozodlikning erkin mikrofoni xizmatingizga shay. +42 06 02 61 27 13 yoki +42 07 73 26 72 30.
Efirda erkin mikrofon rukunni boshlashdan avval odatdagidek eslatib o'taman. Erkin mikrofon rukni ostida tinglaydiganingiz fikr va mulohazalar bu oddiy tinglovchilarimizning shaxsiy ko'z qarashlari ifodasi va bu fikr mulohazalar uchun Ozodlik tahririyati mas'ul emas. 27 iyun kuni Toshkentdan qo'ng'iroq qilgan Said aka qurultoyning so'nggi soni, ya'ni Toshkentlik avatarlar ishxolidan qo'rqmoqda nomli eshittirishda ko'tarilgan mahalliychilik mavzusiga o'z munosabatini bildiradi.
80-70 yillarda toshkentliklar faqat 3-4 ta talabalar bo'lardi, ko'pincha viloyatliklar bo'lardi talabalar deb gapirdi. Endi hozir ham viloyatdan kelgan talabalar Toshkentda kam emas. Toshkentliklar ko'payib ketdi degan, talabalar ko'payib ketdi degani u noto'g'ri fikr bo'lsa kerak, chunki hozir hattoki 4-chi kurs talabalari yotoqxonalarga sig'inmayapti ham-da ular. Ularga kvartira qidirilar deb gapirishyapti. Toshkentliklarni boshqa viloyatdan viloyatliklarni avatar debmi yoki xarid deb gapirishiga e'tibor qilishdi. Lekin viloyatliklarni ming afsuski, hamma viloyatdan kelganlarni aksariyati, hammasi ko'pchiligi toshkentliklarni quruqlar deb yomon ko'rsadi. Bu qanaqadir bir zehniyatimizda bormi, bir tarbiyamizda bir bor narsa bo'lsa kerakdi. Ya'ni kechagi eshitirishda aytishdi, hamma viloyatlarni rivojlantirish kerak, falon viloyatda, masalan Qashqadaryoda bir sohani rivojlantirsa, Xorazmda boshqa sohani rivojlantirish kerak deyishdi. Lekin to'g'ri, bu bilan Toshkentga keladigan odam viloyatlarni oqimini kamaytirish mumkin, lekin mahalliychilikni kamaytirib bo'lmaydi bu. Qanaqadir illatmi bu, nimadir bo'lib qoldi-da. Tarbiyamizda nimadir bor demoqchiman. Ya'ni ziyolilarni qanaqadir ishga solish kerakmikan, tuzatmasa ahvol og'ir deyishdi-ku. Haqiqatdan ham tuzatmasa u oqibati yaxshilikka olib kelmaydida endi. Bu borada ommaviy axborot vositalarini ham roli bo'lishi kerakmikan yoki o'zimizni boshqacharoq tarbiyalashimiz kerakmikan? Ildiziga e'tibor berish kerak, bu qanaqa rivojlanib qoldi. Keyin toshkentlikka toshkentga propiskani yopib qo'yishdi masalan, unga ko'proq toshkentliklarni aybdor deb o'ylashadi va u toshkentliklarni yomon ko'rishadi. U aslini olganda yuqori organlarda o'tirganlar uchun viloyatliklar juda ko'p. Endi bu borada ziyolilar ko'proq o'ylashi kerak ekanmi deymanda.
Mahalliychilik muammosiga ziyolilar e'tibor qaratsin deya fikr tashlagan toshkentlik Said aka edi. Navbatdagi suhbatdoshimiz ham asli toshkentlik 60 yoshli Adham aka bo'ldi. Adham aka 5 yildan buyon Rossiyaning Sankt-Peterburg shahrida mehnat qilyapti. Adham aka O'zbekistonda yashash imkonsizligi bois Rossiyada qolish niyatida ekanligini aytadi.
Hozir men Piterda yashayapman. Toshkentlikman. Men 5 yildan beri shu yerda yashayapman. Borgim ham kelmayapti O'zbekiston. Bu nima bo'ldi? Nima bo'ldi bu O'zbekistonga bu Toshkentga? Toshkentda men nongazor bo'lib yurardim.
Hozir ham yaxshimi?
Hozir yaxshi, hozir ha. Pul olib, qarzga bir oyda oylik olib, keyin nonni to'lardim pulini. Bitta hozir men Piterda, men Luga degan shaharda yashayapman, qishloqda. Bu yerda hozir oylik normal ne beradi? Bittasini o'yida ishini qilib bersangiz 5000 pul beradi. 2 soat, 3 soatda 5000 ishlayman. Rubl. Menga bir oyga yetadi shu.
Demak, O'zbekistonga qaytish niyatingiz yo'q?
Yo'q, O'zbekistonga bormayman. Nima qilaman? Mana shu yerda har kuni nonim bor uyda mana bu yerda. Hamma narsa bor. Faqat yashashga endi postoyanni uyim yo'q-ku. Ну, бурони ойда квартира олиб яшаганман, пул тўлаб.
Демак, сизга шу ҳаёт мақул.
Ҳа, нима қилайман? Телевизорим бор, бутун каналларни кўрсатади, 40 та канални. У Тошкентда мана кеча Обидни эшитдим радиодан, у Обидга ҳам нон қилибди-ку ўзи, Обид Асамовга ҳам. Бу ким бўлди? Мен бича бир 60 яшарлик бир одам бўлсам, бошқа қатта ишлайман, ҳеч катта мани ишга олмади. Ўтди.
Энди Адхам ака, юртни соғинмайсизми ҳеч? 5 йилдан бери бормаган бўлсангиз.
Yo'q, mana bu yerda hech yashashga ham pulam yo'q, hech narsa yo'q. Butun o'ta militsiyamana faqat voyenni yashayapti. Boshqa hech kim yashamaydi, faqat prezident yashaydi. O'shani bolalari yashaydi, qizlari. Boshqa hech kim yashamaydi o'tda.
Toshkentga boshqa qaytmayman deya qo'ng'iroq qilgan Adham aka edi. Andijonning Asaka shahridan bo'lgan 32 yoshli Ravshanbek Rossiyaning Omsk shahriga ishlashga borib, pasportini yo'qotib qo'ygan oqibatida 5 yildan buyon uyiga qayta olmayotganini aytib, o'z yaqinlariga ozodlik orqali salom yo'llaydi.
Farzandlari, vatanim, nima Omskda yurib, qadrdonlarim sog'inib, ular ham O'zbekistonda stansiyani ishladi. Sizlarga telefon qilib, shu O'zbekistonda, Qirg'izistonda yurgan o'zbeklarni hammasi o'rtasida mehr oqibat anaqa bo'lmasligini tilab qolib.
Uydagilarni qachondan beri ko'rmadingiz?
5 yil bo'ldi.
Bolalardan nechta?
Bolalardan 2ta. Biri 10.
Kenjasi necha yoshda, Ravshanbek?
Kenjasi 9 yoshar.
Demak, 4 yoshligida ko'rgansiz kenjasini. 5 yildan beri ko'rmadingiz, bolalarni sog'indingizmi?
Ha, bolalarimni sog'indim. Shu bolalarni o'rasi, farzandlarim, shu Ravshanbek asakada meni nomimda shu nima berdi, menda sizlarga sog'inchli salom. Hatto telefonda ham gaplashib turibman. Hatto baribir nima ekanda, musofir yurtda yuribsiz, tirikchilik, bola chaqadi, qurilish ishlar, boshqa qilib nima qilmaq. Och qolganimiz yo'q, sovuqda qolganimiz yo'q, Xudoga shukr. O'zbekiston yurt, vatana vatanni sog'inib telefon qilib shu o'zbekistonliklarga, avvalambor Qirg'izistonda yashayotgan o'zbeklarga, hamma bu yoqda ham o'rishda o'zgandan ovqatda qalinmasdan hammalarga salom aytib qolyapman shu.
Rossiyadan qo'ng'iroq qilgan asakalik Ravshanbek edi. 27-iyun matbuot va ommaviy axborot vositalari xodimlari kuni sifatida nishonlanadi. Ayni sana munosabati bilan ozodlikka bo'lgan telefon qo'ng'iroqlarining aksarida tinglovchilar ozodlik muxbirlari ayni sana bilan muborakbod etdilar. Jumladan jizzaxlik Odiljon Xonimqulov ozodlik muxbirlarini ayni sana bilan tabriklab, jumladan shunday dedi.
Xalqaro matbuotchilar kuni jurnalistlar bugun kasb bayramlaridan tabriklayman deb telefon qildimda, Mehribon opa.
Rahmat.
Avvalambor mana shu Ozodlik radiosi tahririyati xodimlarini shaxsan shuyda, shu bilan tashkilotchi hamkasblaringizni, Barin opa, Sadirin aka, Abdulla aka, Sharvar aka, hammalaringizni.
Rahmat.
O'zbekistonda keyin mana shu xizmat qilayotgan jurnalist kasbida xizmat qilayotgan jurnalistlarni barcha-barchasini kasb bayramlaridan tabriklaymiz. Keyin yana bitta narsa bor, Mehribon opa, jurnalistlar shu o'qituvchilarga qarab tinglanyapti endi. Nimaga desangiz, boyagi aytilganda bitta vrach deydi, bitta insonning hayotini buzib qo'ysa deydi, o'qituvchi deydi yoki o'sha jurnalist ham bitta ma'lumotni to'g'ri noto'g'ri berib qo'ysa, butun jamiyat 20 ming ketib qolishi mumkinda, jurnalistika ham o'qituvchini ham shunday bo'ladi. Shuning uchun boyagi kelgusi ishlariga omadlar tilab qolaman, xolos, qisqasi aytganda. Yana bitta narsani aytib qolmoqchiman, bugun aktrisamiz Oybar Chinbakirovaning tug'ilgan kunlari, shu kishini menga berilgan imkoniyatlaringizdan foydalanib tug'ilgan kunlari bilan tabriklab qolaman.
Ozodlikning erkin mikrofoni xizmatingizga shay. Plus 42 06 02 61 27 13 yoki 42 07 73 26 72 30.
Agar sizni ham tashvishga solayotgan muammolar bo'lsa, shuningdek o'zingiz guvohi bo'layotgan voqea hodisalar borasida Ozodlikka xabar bermoqchi bo'lsangiz, marhamat bizga qo'ng'iroq qiling. SMS va telefon qo'ng'iroqlaringizni kutib qolamiz. Shu o'rinda esa Ozodlikning navbatdagi dasturini nihoyalaymiz. O'tgan bir soat davomida Pragadagi studiyadan men Mehribon siz bilan ham suhbat bo'ldim. Havo mavjlarida uchrashguncha.